Jak už tady Honza několikrát prozradil, to téma je Bůh, který se dává poznat. Nevím, jestli si vzpomínáte na to, co jsem mluvil minule, o tom, když jsem se snažil nějakým způsobem přiblížit vám více to, tu realitu toho, co je nebe, jako něco, co je blízko nás, jako nějaká dimenze nebo realita nebo nějaký prostor, který se kříží s naším prostorem, kdy nebe není něco, co je miliardy světelných let někde nad vesmírem, ale je to jakoby prostor, který se dotýká našeho prostoru a dával jsem tam ten příklad, kdy Pán Ježíš prošel tou zdí, když se ukázal učedníkům ve skříšeném těle, prošel dveřmi, prošel zdí a najednou se objevil uprostřed nich, že nemusel se skočit jako nějaký parašutista, ale že rovnou přišel z toho prostoru, který se dotýká toho našeho prostoru. A mluvil jsem o tom, že nebe je blízko nás. Dneska chci mluvit o tom, že Bůh je blízko a že Bůh se dává poznat. Od té doby, co jsem minule mluvil to slovo, tak mi neustále přicházela jedna pasáž, která je jak ve starém, tak v novém zákoně. A já to přečtu z Bible 21, z Římanům 10. kapitola 6. až 8. verš. A tady se píše, spravedlnost z víry však mluví takto. Neříkej si v srdci, kdo vystoupí do nebe, totiž přivést Krista dolů, ani kdo se stoupí do propasti, totiž vyvést Krista z mrtvých. Co tedy říká? Slovo je ti velmi blízko, je ve tvých ústech a ve tvém srdci. Totiž to slovo víry, které kážeme. Pro mě to je taková nádherná pasáž. Ona je docela známá, ale moc často se necituje, že je taková trošku zvláštní. A já, když mě něco osloví nějaký text, tak začínám tím, že se dívám do všech možných českých překladů a tak to nějak ten text porovnávám. A tak jsem chtěl udělat takovou trošku odbočku, takovou sondu, jestli víte, kolik vůbec máme takových nějakých základních překladů, když bych začal takovou stěžejní Bibli, která ovlivnila, dovolil bych si říct, náboženství české církve, tak to byla vlastně Bible Králická, protestantský překlad, který měl ohromný vliv i na český jazyk samotný, ale i na naši víru. A potom je v tom dalším sloupečku různé překlady, méně známé, které možná někteří si pamatujete za dob totality, které byly později, protože ta králiština přece jenom je taková staročeština. A tak vznikaly nové překlady už od roku 1922, Sikora, Kulův překlad, Škrábal, Petru, Žilka. Až později vlastně 1979 vznikl český ekumenický překlad, který je možná nejvíc používaný. A potom parafrázovaný překlad, takový převyprávěný, slovo na cestu, takový hodně volný překlad, 89 a později 99. No a v novém milénium vlastně vznikly další překlady. Nová Bible Králická, což je vlastně součástí Bible 21, která vznikla později. Jeruzalemská Bible, český studijní překlad a později překlad Miloše Pavlíka. A to nejsou zdaleka všechny překlady. Ještě máme spousta různých překladů jenom samotného starého zákona, pak jsou překlady různých třeba křesťanských sekt, které jsem nezmiňoval. Ale chtěl jsem vám tím jenom ukázat, jakou obrovskou máme milost, že máme spoustu opravdu překladů. Některé země nemají ani jeden překlad. A my máme tu milost, že můžeme si číst. A chtěl bych vás znovu tak pozbudit, abyste, když si čtete Boží slovo, něco vás zaujme, abyste porovnávali ty různé překlady, protože i tím určitým způsobem věřím, že studujeme to Boží slovo. A tak já jsem si vybral ten text, ten hlavní text z toho překladu Slovo na cestu, které je vlastně taková parafráze, takové převyprávění toho textu. A mi se to tam moc líbilo a tam se píše toto. Ospravedlnění cestou víry je však něco jiného. Klíč k životu není třeba hledat v nadpozemských výšinách, ani pracně dobývat z hlubin země. Vše potřebné již za nás udělal Kristus. Každý člověk má ten klíč na dosah, má ho ve svém srdci, je to víra, kterou hlásáme. Pavel, když to psal, tak on vycházel z Deuteronomia 30. kapitoly, 12. a 14. verš. Je to vlastně taková známá pasáž i ve Starém zákoně, kdy o tom mluvil ten písatel, který to zapsal. A tak bych to ještě jednou přečetl ještě z toho Starého zákona od 11. verše. Vždyť tento příkaz, který ti dnes přikazují, není pro tebe nepochopitelný ani vzdálený. Jaký příkaz? V 10. verši ten příkaz zní navrátit se k Hospodinu celým srdcem a celou duší. Není na nebesích, abys mohl říct, kdo z nás vystoupí na nebesa, aby jej pro nás vzal. Oznámil nám ho a my jej plnili. Ani není za mořem, abys mohl říct, kdo z nás přijde na druhou stranu moře, aby jej pro nás vzal. Oznámil nám ho a my jej plnili. Vždyť to slovo je velmi blízko tebe, ve tvých ústech a ve tvém srdci, abys ho plnil. Apoštol Pavel mluví k Židům, kteří měli problém přijmout Krista. Kteří měli Mojžíšův zákon a měli problém přijmout Krista. A Pavel ten text používá, text toho zákona, a vztahuje jej přímo na Krista. Jakoby znovu parafrazuje nebo převypráví ten text toho Deuteronomia a v tom Římanům to vztahuje na Pána Ježíše. On vytváří takový, říká se tomu, židovský midraš. V tom, když se podíváme na pár takových porovnání, tak vidíme, co říká ten Starý zákon, kdo nám vystoupí na nebe, aby přinesl Boží dar zákona. Podle tradice nebyl Mojžíš nahoře, ale byl až v nebi. Pavel naráží na tu tradici a říká, nezabývej se myšlenkou, kdo vystoupí na nebe, aby přinesl Boží dar Krista. Dále je v tom zákoně psáno, kdo se nám přeplaví přes moře pro spásu. Oni věřili, že tím, že prošli přes to moře, že tím byli zachráněni, vyvedeni a že to je takový předobraz spásy a křtu. A Pavel to trošku jinak říká, neříkej, kdo sestoupí do propasti pro spásu. Mojžíš říká, slovo zákon je blízko. Pavel říká, slovo evangelium je blízko. Pavel jakoby tu spravedlnost z víry, kterou máme skrze Krista, odívá do těch slov Deuteronomia a ukazuje, že sám zákon odkazuje ke spravedlnosti z víry. Ne skrze dodržování nějakých pravidel, ale už samotný zákon odkazuje nebo předjímá tu spravedlnost víry, která je v Kristu. Takže to je takový základní význam toho textu. Ale nemusíte se nějak obávat, nebudu tady dávat nějaký hluboký výklad. Chtěl bych to téma ukázat na dvou takových příbězích ze Starého zákona, které mě tak poslední dobou zaujaly. A chtěl bych vám ukázat na těch dvou příbězích, které jsou velice známé, takový protiklad toho, kdy se ta lidská snaha snaží nějakým způsobem stáhnout Boha, a mezi tím, kdy Bůh sám přichází a přichází do lidských životů a naprosto je proměňuje. Takže ta základní myšlenka nebo téze toho kázání je, že Bůh se chce dát poznat. Víte, co je svět světem, tak lidstvo hledá nějaké štěstí, hledá ale taky nějaké naplnění v životě, nějaké duchovno, nadpřirozeno, nějaké božstvo. Tím, že se v uvozovkách jakoby ptá, kdo vystoupí do nebe nebo kdo sestoupí do propasti. Je to taková ukázka toho, že se snaží nějakým způsobem hledat to duchovno. V člověku to přirozeně je. Hledat něco, jít za tím, vidět to v něčem nadpřirozeném. dělat si nějaké rituály. Je to něco, co v člověku je přirozené. Ale někdy je to tak, že lidé přitom při té své náboženské snaze ignorují Boha a jeho slovo, který je blízko a který se chce dát poznat. To platilo ve starém zákoně pro Izraelce, ale platí to obecně, věřím, že pro nás všechny. A co říká o hledání apoštol Pavel? Co říká o tom hledání? Pavel říká, nemluv, kdo vystoupí do nebe, nebo kdo sestoupí do propasti, hlubin, podsvětí. Nehledej tam Boha. Nehledej klíč k životu v nadpozemských výšinách. Bůh je blízko. Měl by být ve tvém srdci. Měl bys jej poznávat ve svém životě. Je to něco, co by mělo být v našem životě. Ta touha poznávat Pána, vidět ho v našem životě. To slovo je blízko. A teďka bych možná trošku se podíval na ty dva příběhy. A v tom prvním vidíme takovou lidskou snahu nebo lidskou tendenci si nějakým způsobem ochočit Boha. Pojďme se podívat na ten známý příběh o babylonské věži. Je to v Genesis 11. kapitola 1. až 9. verš. Celá země byla jednotná v řeči i v činech. Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam. Tu si řekli ve spolek, nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme. Cihly měly místo kamene a asfalt místo hlíny. Na to řekli, nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi. I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové ličtí budovali. Hospodin totiž řekl, hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nuže sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli. I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel, to je zmatek, že tam Hospodin zmatl řeč veškeré země a lid rozehnal po zemi. O čem ten příběh je, o té babylonské věži? Já věřím tomu, že každý ten příběh ze Starého zákona má v sobě takové hluboké myšlenky, které když pozorněji čteme ten text a přemýšlíme nad ním, tak vidíme, na co ten autor poukazuje, na co naráží a jaké ukazuje řešení toho. A víte, já věřím tomu, že ten babylonský příběh o té věži není o tom, že ti starověcí lidé byli tak hloupí, že by opravdu si mysleli, že postaví nějakou věž, kterou překonají veškerou gravitaci a budou třeba tak vysoko ji postavit, že budou potom třeba šplhat po měsíci. O tom to skutečně není, že oni se snažili nějak opravdu o tu výšku nebo nějak něco překonat, ale je to o tom náboženství, o tom kultu, který v té době tam byl. Byla to velmi vyspělá kultura, ta mezopotámská kultura, kde dominovaly ty stavby, kterou vidíte na tom obrázku. Ty stavby se jmenují cikuraty nebo zikuraty. A byl to vlastně takový kult, kdy oni uctívali nějaké božstva a ten zikurat, ta pyramida, měla za úkol to, že měla vytvořit prostor nebo bránu mezi nebem a zemí, kdy lidé prostě šli po těch schodech a přicházeli, vycházeli, vystupovali za těmi božství a ty božstva zase sestupovali na vrchol té pyramidy. A bylo to takové setkání s těmi božství a o tom ten příběh je. Je to příběh této kultury. A já to říkám proto, že ten příběh Bible se odehrává v téhle kultuře. Počínaje Abrahamem, Izákem, Jákobem, Abraham vyrůstal v Mezopotamii. Bůh ho vyvedl z chaldejského Úru. On prošel těmi různými městy, on znal tu kulturu a stejně Izák i Jákob, o tom si budeme ještě mluvit, oni žili v té době, oni to všechno viděli a pozorovali a proto se jejich životy odehrávaly v těchto kulturách. A my tam můžeme v tom textu vidět určité takové vodítka, kterými něco ten autor vyjadřuje. Je tam právě ta snaha vytvořit tu bránu do té jiné reality. A ta brána se akadsky řekne Babil a hebrejsky se to řekne Babel. Takže vlastně on si poukazuje ten autor na tu snahu a jakoby to tak paroduje, že lidé se snaží vytvořit tu bránu, ale přitom vytvářejí zmatek. Je tam taková slovní hříčka cihla, pojďme, udělejme cihly a velice podobné slovo, jako je ta cihla, je hebrejské slovo pro lunu, což je měsíc, a zase narážka na to, že tam šlo o to, že oni chtěli uctívat ty měsíční božstva a tady tyhle věci. A tak ten autor toho textu, který to píše, tak právě poukazuje na tu snahu toho kultu, co oni tam všechno chtěli udělat. A trošku to tak paroduje. Nuže, nadělejme cihly, vypalme je, nuže, udělejme město, vybudujme a Hospodin na to, nuže, sestupme a podívejme se. Jo, že tam vidíme spoustu těch různých věcí a vodítek, na které poukazuje ten autor toho textu. A když to prostě čteme nějakým způsobem v češtině a představujeme si to jako příběh z obrázkové dětské Bible, tak nám někdy můžou uniknout ty věci, které tam kolem toho jsou a ukazují na to, co se tam všechno odehrávalo. Přečetl bych vám kousek o té jedné věži právě, která tam byla. Babylonská věž Etemenanky v areálu Mardukova chrámu Esagili měřila 91 metrů. Jenom pro srovnání, největší český mrakodrap v Praze má něco málo přes 100 metrů. Tahle babylonská věž měla 91 metrů. Měla 7 stupňů, přičemž 7. stupněm bylo vlastní nebe. To znamená Mardukův příbytek. 24 metrů dlouhý, 21 metrů široký a 15 metrů vysoký. Se zlatým stolem a ložem. Neboli vrchol věže byl skutečně v nebi. Jednotlivé stupně byly spojeny úzkými vnějšími schodišti, zatímco po velkém ústředním schodišti sestupoval Bůh mezi svůj lid. Mohla po něm ovšem vystupovat i Mardukova nevěsta, nejvyšší kněžka, aby se v jeho příbytku oddala svému božskému manželovi. Tak vlastně lidé svou stavební činností vyvolanou vlastní zbožností vytvořili most mezi světem božským a lidským. Bylo to hmatatelné vyjádření lidské touhy buď stáhnout Boha na zem, nebo vystoupit vzhůru k němu. A to je přesně to, co jsme si četli na začátku. Strhnout Krista dolů nebo vyvést ho z propasti. To byla ta touha, ta lidská touha, stáhnout si to boží požehnání, stáhnout si ty božstva na svou stranu, stáhnout si to skrze ty různé rituály, které se tam děli a nechci to všechno popisovat, ale děli se tam hrozné rituály, ať už možná znáte z některých filmů, v těch různých mezopotamských kulturách se tam děli lidské oběti, nebo obscestní scény, kdy tam kněz s kněžkou spolu měli styk a na to se díval celý národ, včetně dětí, a bylo to jako vyjádření kultu plodnosti, kdy oni vzývali ty božstva. A bylo to hrozné, to, co se tam dělo. Ale chtěl bych vám právě ukázat, a trošku jsem vám to více přiblížil, abych vám ukázal právě jeden příběh, o kterém budu mluvit, který stojí jakoby naproti tomu z podobné doby právě, které ti patriarchové žili, kdy si lidé se snažili stáhnout si nějakým způsobem ty božstva, ale právě vidíme Bůh, který přesto přichází a dává se poznat lidem osobně. A je to příběh Jakoba, právě jednoho z těch patriarchů, vnuka Abrahama, který žil v té kultuře, žil v té době a on znal všechny ty věci a vidíme, když byl na útěku od svého bratra Ezaua, tak vidíme takový příběh, jak se setkává s Hospodinem. A ten příběh jakoby stojí v protikladu tomu příběhu o té lidské snaze stáhnout si nějakým způsobem ty božstva. Pojďme si ho přečíst a přečtu to z Nové Bible Kralické a potom řeknu proč. Je to z Genesis 28. kapitoly 10. až 13. verš. Jakob odešel z Beršeby a vydal se k Charanu. Dorazil na jedno místo a zůstal tam přes noc, neboť slunce už zapadlo. Vzal na tom místě jeden z kamenů, položil si ho pod hlavu a ulehl tam ke spánku. Ve snu pak spatřil schodiště, sahající od země až k nebi. A hle, vystupovali a sestupovali po něm boží andělé. V tom nad ním stanul Hospodin a řekl, já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému semeni. A je to taky známý příběh, ne úplně tolik, ale tady vidíme takový Jakubovo vidění nebo sen, kdy se mu ukázal Hospodin. A on v tom snu viděl právě nějaké schodiště. Většina překladů tam má, když budete se dívat, tak tam má žebřík, že viděl žebřík do nebe, ale všimněte si, že pod čárou ty překlady mají, že se taky jedná, že to může být taky přeloženo jako schodiště. A to originální slovo, které tam je použito v té hebrejštině, je navršit nahromadu za sebou. Jo, což si myslím, že daleko lépe odpovídá tomu schodišti než nějakému žebříku. Ten žebřík je spíš takové poetické vyjádření toho. Ale když se znovu podíváte na ten obrázek, tak je možné, co právě Jakub viděl. Viděl jakoby něco podobného, jako je tento zikurat, kde vystupovali a sestupovali andělé. A podle těch daných pravidel, které v té kultuře bylo, tak Hospodin měl přece být na vrcholu té pyramidy. Když se mu měl zjevit tak, jak oni byli zvyklí, jak oni přistupovali k těm božstvům, jak je hledali, tak se měl ukázat na vrcholu toho zikuratu. Ale co se stalo? Stalo se něco úplně mimo očekávání. Bůh úplně mimo očekávání toho, že tam je nějaká ta snaha dostat se po těch schodech nahoru za Bohem, Bůh jakoby to obchází. Bůh dokonce přeskakuje ty anděly a objevuje se přímo u Jakoba samotného. Objevuje se u něj a dává se mu poznat. Objevuje se nad ním. V tom nad ním, nad Jakobem stanul Hospodin. Nebyl v nebi, ale byl s ním. Byl nad ním. U jeho hlavy, u jeho nohou. Setkal se s ním osobně. Nestal na vrcholu schodiště, jak by mělo být podle toho očekávání, ale stál přímo u něj. A co na to říkal Jakob? Jakob se probudil a zvolal, na tomto místě je opravdu Hospodin. A já jsem to nevěděl. V posvatné hrůze pokračoval. Jak hrozné je toto místo. Není to nic jiného než Boží dům. A toto musí být nebeská brána. Bylo to přemýšlení, které oni měli, jako patriarchové, kdy putovali a stavěli různé oltáře, navršili na sebe hromadu kamení, polili olejem, byli u různých košatých stromů, putovali a stavěli různé oltáře, ale najednou Jakob musel pochopit, že Bůh není na konkrétních místech. Bůh není na konkrétních místech, které si myslíme, že tady je nějaká větší boží přítomnost, ale Jákob v tom svém putování musel pochopit to, že Bůh kráčí s ním. Že on vchází do jeho života a přichází. A já to tak někdy taky v životě mám, že někdy rád vzpomínám na nějaké věci, vzpomínám na nějaké období svého života, kdy jsem něco prožíval s Bohem a třeba jdu na ty místa a chci nasát tu atmosféru těch polí a těch věcí, které jsem prožíval s Bohem a najednou vím, že tam nenajdu Boha. Bůh není v tom, co jsme kdysi nějak prožili. Bůh není v tom, co se snažíme dneska možná skrze nějaké věci, že si myslíme, že dostaneme boží požehnání, když budeme třeba něco dělat, ale Bůh je nad tím vším. Bůh s námi putuje a ten život se mění a my se můžeme s Bohem setkávat, můžeme ho novým způsobem poznávat. On není v nějakých oltářích, v nějakých zikuratech, v nějakých místech, kde se snažíme možná Boha dát do nějaké ohrádky. Ale Bůh je ten, který přichází a jde s námi. Lidé někdy vytvářejí určitý prostor, nějaké vyšiny nebo svatyně, kde očekávají, že budou ta boží přítomnost sestupovat podle určitých nějakých rituálů, zvyků, předpokladů, dál má dáti. Ale Bůh sestupuje do Jakobova příběhu zcela mimo očekávání. Není na tom vrcholu toho schodiště, kde by správně měl být, ale je přímo u něj. A dává vám teďka více smysl ten zmiňovaný verš z toho Římanům, 10. kapitoly. Klíč k životu není třeba hledat v nadpozemských výšinách, ani pracně dobývat z hlubin země. Každý člověk má ten klíč na dosah. Má ho ve svém srdci, je to víra, kterou hlásáme. Nevytváříme si i my někdy své zikuraty? Bože, tady patříš na tento podestel, na tento podstavec. Tady tě budu uctívat. V neděli ráno tě budu uctívat. Tady přebýváš. Tady se na tebe budu dívat, na tomto schodišti. Občas vyjdu pár schodů, abych ti byl blíž. Někdy těch schodů možná vyjdu víc, abych ti byl ještě blíž. Ale vnímáme Boha jako toho, který je pánem celého našeho života, který není na určitých místech, kterého nejde svázat do nějakých představ, do nějakých předpokladů, ale který přichází a dává se nám poznat. Není to někdy tak, že pane, tady jsi v mém životě pánem ty, ale tady, v této oblasti, jsem pánem já. Timothy Keller, jeden z nejznámějších pastorů dnešní doby, má už podruhé rakovinu a teďka to vypadá s ním velice vážně, napsal knížku Naděje navzdory, která mluví o smyslu Velikonoc, o smyslu vzkříšení, o smyslu obnovy, o smyslu mnoho dalších věcí. A on tady v té knížce píše, zkuste se sami sebe zeptat, nestalo se náhodou mým životem něco jiného než Kristus? Nepostavil jsem do středu svého života něco, co tam nepatří? Pokud se chcete vztahovat k nebeským výšinám, naučte se tomu něčemu říct, ty nejsi můj život. Můj život je jen Kristus. Nic proti tobě, ale jako zdroj života a radosti tě nepotřebuji. Můj život a má radost je v Kristu. A já tě dneska chci pozbudit. Nedívej se na to, na ostatní, že ostatní křesťané jsou podle tebe příliš vysoko, příliš daleko. Já ti dneska chci říct, že Bůh si chce vybrat i tebe. Bůh chce, aby ses mu dal k dispozici. Bible převrací očekávaná společenská pravidla. Právě to očekávání, jak to má být, kde má co být postavené, na jakém podstavci. V každé generaci praotců si Bůh namísto staršího a významnějšího syna vybírá pro své záměry vždy toho mladšího. Abel místo Kaina, Izák místo Izmaele, Jakob místo Ezaua, Josef a Juda místo Rubena, Efraim místo Manasese, Mojžíš místo Arona a nakonec David namísto všech svých starších bratrů. Nedívej se na to, jak to má být, kdo má jaké postavení, nějaké očekávání, jak by to správně mělo být. Ale chci tě pozbudit tam, kde jsi, aby se zdal Bohu k dispozici. Abys ho mohl ve svém životě poznávat. Abys mohl dávat Bohu více a více prostoru. Aby si mohl najít to své místo, to své obdarování, které máš. Aby si tě Bůh mohl použít. Vnímáme Boha, když stojí přímo u nás. To slovo, které je blízko. Vnímáme Boha, když přichází v maličkostech a v radostech našeho života. Že to je Bůh, který přichází v těch věcech. Vnímáme ho, když přichází v pocestných, jako si čteme v Židům, že někteří nevědomky hostili anděli. Vnímáme Pána v našich bratrech a sestrách, v Láďovi a v dalších, kteří potřebují naši blízkost, naše modlitby. Bůh je opravdu blízko a chce mít s námi obecenství, chce mít s námi vztah, chce se nám dát poznat. A my se můžeme na něj novým způsobem otevřít. Chtěl bych to ukončit takovou pasáží s Efeským, která mluví také o těch hlubinách, ale už v takovém novém slova smyslu. A tady se píše Efeským 3, 16 až 19. Kéž vás jeho duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích. Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce, abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout. A to je důležité. Co abyste mohli postihnout? Ale ještě důležitější je, kdy to můžete postihnout? Kdy můžete postihnout tu hloubku? Když skrze víru přebývá Kristus v našich srdcích a když jsme zakořeněni a ukotveni v lásce, tak teprve potom můžeme postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží. A to vám přeju z celého svého srdce. Amen. Pane, ti děkuju za to, že ty jsi Bůh, který přichází k nám. Že ty jsi Bůh, který se nedá ochočit lidskou snahou a našimi rituály si tě stáhnout na svoji stranu. Ale ty jsi Bůh, který přichází do našeho života navzdory očekávání. Který se nám dává poznat, který přichází a je blízko. To slovo je blízko. A já tě, Pane, prosím, aby to slovo skutečně mohlo blízko přebývat na každý den v našich srdcích, v našich ústech, aby jsme skutečně to slovo tvé mohli ve svých životech zakoušet a žít. Amen.